kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga. Narito mga pangunahing balita ngayong 27 ng Agosto taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, sa Afghanistan, halos 60 katao patay sa dalawang pagsabog malapit sa Kabul Airport. Sa Australia, pagbabakuna sa mga bata na 12 hanggang 15 anyos, pag-uusapan sa National Cabinet ngayong araw. At tatlong Pinoy na inilikas mula Afghanistan dumating na sa Pilipinas. Yan ang mga ulo na balita ngayong Biyernes ng umaga. Sa detalye ng mga balita, hindi bababa sa 60 na Afghan civilians ang napatay at 12 na sundalong Amerikano at mahigit 100 iba pa ang nasugatan matapos na targetin ng dalawang suicide bombers ang mga nagkumpulang mga tao malapit sa Kabul Airport sa Afghanistan. Ang magulo at marahas na pagsubok ng mga tao na makaalis sa Afghanistan at ang 20 taon bago nito ay siya ngayong magiging paksa ng isang federal parliamentary inquiry na suportado ng buong Senado ng Australia. 4,000 katao ang inilikas ng Australia mula Afghanistan sa loob lamang ng 8 araw, pero nababahala na maraming iba pa ang naiwanan doon. Sinabi ni Defense Minister Peter Dutton sa Channel 9, nananatiling hindi tiyak ang sitwasyon para sa mga Australiano doon. Inihayag din niya na naialis na sa Kabul ang mga sundalong Australians.
It's a very difficult situation. There's advice that some people are getting to go to other borders, but there's great uncertainty there at the moment. We know that some Australians have travelled there in recent months, which has been very difficult for a number of reasons, to try and support family, etc. So it remains a very, very difficult part of the world.
Samantala, nagbigay naman ng talumpati ang Pangulo ng US tungkol sa sagot ng Amerika sa magulong sitwasyon sa Afghanistan. Sinabi niya, natuloy ang kanyang pagtanggap ng mga update mula sa kanyang National Security Team kaugnay ng sitwasyon sa Kabul at kinumpirma na ang mga pag-atake doon ay gawa ng ISK o Islamic State Group.
The lives we lost today were lives given in the service of liberty, the service of security, the service of others, in the service of America. To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay.
Samantala, sinabi naman ng spokesperson para United Nations na kinukundi na din ng Secretary General ng UN ang mga pag-atake sa Afghanistan. Ani Stefan Dujarric, malapit ang minomonitor ni Antonio Guterres at mga kasama nito ang sitwasyon sa Afghanistan.
He condemns this terrorist attack which killed and injured a number of civilians and extends his deep condolences to the families of those killed. He stands in solidarity and wishes a speedy recovery to those injured. This incident underscores the volatility of the situation on the ground in Afghanistan, but also strengthens our resolve as we continue to deliver urgent assistance across the country in support of the Afghan people.
Sa Australia naman, sa gagawing National Cabinet meeting ngayong Biyernes, pag-uusapan ng mga leader ng bansa ang mga balakid sa mga muling pagbubukas ng buong bansa. Ito ay matapos ang isang linggo ng tensyon sa pagitan ng federal at mga estado kaugnay ng vaccine coverage at pagtaas ng mga impeksyon ng COVID-19. Makikipagpulong ang mga premier kay Prime Minister Scott Morrison at mga chief ministers. Inaasahan ang pagtatalo kaugnay ng tatahaking mga hakbang para makaalis sa pandemya. Sigurado si Ginoong Morrison na ang vaccine coverage targets na 70% at 80% ay dapat na magresulta sa mga bagong yugto ng mga restrictions, anuman ang maging bilang ng mga kaso ng COVID-19. Kasama sa panibagong pinagtatalunan ng mga leader ang pagbabakuna sa mga bata na 12 hanggang 15 anyos. Sa balita naman sa Pilipinas, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs kahapon ang pagdating ng tatlong Pinoy na inilikas mula sa mga kaguluhan sa Afghanistan. Sa ulat ng Philippine News Agency, base sa pinakahuling bulletin ng DFA, inihayag na may 16 pa na Pinoy na na-stranded pa rin sa South Central na bansa, naghihintay na ma-evacuate at makauwi sa Pilipinas, habang 8 iba pa ay pinili na manatili sa Afghanistan. Nangako naman ang DFA na gagawin ito ang lahat ng makakaya nito para sa pag-repatriate ng mga natitirang Pilipino doon. Noong 25 ng Agosto, 2 Pilipino ang nagawang makaalis ng Kabul patungo ng Tajikistan. Nasa 185 na ang kabuang bilang ng mga Pilipino na nakaalis sa Afghanistan. Sa mga dagdag na balita sa Australia, dagdag na tulong ang inaasahan na maibibigay sa mga negosyo sa New South Wales sa panahon ng lockdown, kasama ang inaasahan na plano na pagbabalik ng mga estudyante sa mga paaralan. Kahapon, lampas na sa 1,000 ang daily COVID-19 infection sa New South Wales. Sa parehong araw na inianunsyo ng pamahalaan, ang unti-unting kalayaan para sa mga ganap o mga fully vaccinated. Samantala, kailangan namang vaccinated na o nabakunahan na kontra COVID-19 ang mga healthcare workers sa New South Wales para matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga healthcare workers at mga pasyente sa lahat ng pampubliko at mga private hospitals. Sinabi ni Health Minister Brad Hazzard, sa ilalim ng public health order, ang mga health staff ay kailangang nabakunahan na ng unang dose ng vaccine pagsapit ng September 30. At dapat na fully vaccinated na pagsapit ng November 30 o kaya ay mayroon ng appointment para sa kanilang ikalawang doses.
The medical staff in our hospitals will be required to get vaccinated and of course also sign the orders that the federal government have asked to be signed in regard to aged care. So again, it will be mandatory for staff except with medical conditions and related matters. To actually get vaccinated.
Sa Victoria naman, ilang bagong mga kaso pa ang lumitaw sa bayan ng Shepparton, kinumpirma ng Chief Executive ng Goulburn Valley Health na si Matt Sharp na nasa 5 o 6 na dagdag na kaso ang nakaugnay sa mga outbreak na na-detect kahapon ng hapon. Dagdag ito sa 18 na inihayag noong araw ng Miyerkules. Nasa 16,000 na residente sa rehiyon ang tinatayang naka-self-isolate ngayon. May kabuang 65,000 ang populasyon sa rehiyon ng Shepparton. Sa palitan ng salapi ngayong Biyernes, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, maipapalit sa 50 pesos at 7 centavos ang isang US dollar. Habang 36 pesos naman at 41 centavos ang palitan sa isang Australian dollar. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 72.64 American cents. Sa balitang sports sa cycling, nasungklit ng siklista mula Denmark na si Magnus Cort ang panalo sa Stage 12 ng Spanish Vuelta. Para manalo, mabilis ang naging pagbisikleta ng atletang Danish sa 175-kilometer route mula Jaén patungong Cordoba sa matinding init ng panahon sa katimugang Spain. Ito ang ikalimang career stage win sa Vuelta para sa siklista at ikalawang panalo naman sa 2021 edition. At sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, sa Perth, maulap 18 degrees. Maganda naman ang araw sa Adelaide, 18. Maulap sa Melbourne, 15 degrees. Parehong panahon sa Hobart, 12 degrees. Sa Canberra, may panakanakang pag-ulan, 13 degrees. Posible namang umulan sa Wollongong at Sydney at parehong 19 degrees. Sa Newcastle, medyo maulap, 20 degrees. Maaraw naman sa Brisbane, 24. Sa Cairns, Aambon, 29 degrees. At sa Darwin, maaraw sa 35 degrees. Habang sa Maynila, kadalas ay maulap, 31 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong umaga ng Biyernes. Annalyn Violata para sa SBS Filipino. Magbabalik po tayo kasama si Mardel Martinez para sa iba pang mga tampok na natatanging ulat.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.